Третий том энцыклапіды Янка Купала, які два папярэднія, гэта плён сумеснай працы выдавецтва музея і навукоўцаў, расказала вучоны сакратар музея Галіна Варонава.
Трэці том завяршае працу па стварэнні персанальнай энцыклапіды Янка Купала. У гэтай працы прымалі ўдзел і наш літаратурны музей, даў ілюстрацыйныя матэрыялы, фотаздымкі, выявы першых выданняў купалаўскіх кніг, аўтографы песняра. Супрацоўнікі дапамагалі складаць словаспіс, на аснове якога ўвогуле ствараўся даведнік. Па-новаму загучалі энцыклапедычныя артыкулы, прысвечаныя самому музею, мастакоў, якія адлюстравалі ў сваёй творчай спадчыне паэзію Янкі Купалы, літаратурны свет, яго вобразы.
Сярод аўтараў энцыклапедычных артыкулаў супрацоўнікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вядучых універсітэтаў краіны, азначыў дырэктар выдавецтва беларускай энцыклапедыі Владзімір Андрэевіч.
Шмат матэрыялу, новага матэрыялу, новага асэнсавання творчасці Ян Купалы у сувязі з тым, што гэта наш беларускі класік, які найбольш востра адчуваў імкненне беларуса людзьмі звацца.
У рамках 26-й мінскай міжнароднай кніжнай выставы кірмашу ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылася імпрэза «Янка Купала і Уолт Уітман. Песня пра вольны шлях». Была прэзентавана кніга Уолта Уітмана ў перакладзе Янкі Сіпакова, выдавецтва мастацкая літаратура. Уолт Уітман адзін з найбуйнейшых амерыканскіх паэтаў. Помнікі Янку Купалы і Уолту Уітману стаяць побач на алеі паэта ў Арроу парку ў штаце Нью-Йорк, расказала загадчык аддзела музея Вольга Пархімовіч.
Пачатак 2019 года ў нашым музеі быў адзначаны сустрэча ганаровага госця. Гэта павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі спадарыня Дженніфер Хізер-Мур. І гэты візіт, канешне, быў знакам пашаны нашаму беларускаму паэту Янку Купалу. І мы ўжо тады запрасілі спадарыню Дженніфер Мур да нас на мерапрыемства, дзе мы прэзентавалі кнігу перакладаў Уолта Уітмана. Гэта абодва паэты, якія спявалі пра вольны і свабодны народ, пра вольныя краіны. Міжнародная выстава «Кірмаш» для нашага музея – гэта яшчэ магчымасць сустрэцца з сапраўднымі сябрамі, паэтамі з розных краін, якія перакладаюць творы Янкі Купалы на свае родныя мовы. І мы аддзячылі іх дыпломамі сябра музея. Трымаў паэт, празаік, перакладчык і публіцыст Максім Адольфавіч Замшаў, рэдактар літаратурнай газеты, які пераклаў санеты Янкі Купалы. Тут далучыліся да перакладу санетаў і народны паэт чувашы Валерій Тургай. Былі рады ўручыць дыплом Адаму Ахматукаеву, гэта чачэнскі паэт.
Сёння падчас 26-й мінскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу» адбудзецца прэзентацыя альманаха «Першы свет», тэматычная імпрэза прэзентацыя кніг выдавецтва беларускай энцыклапедыі. Прыязджайце на выставу на спецыяльным паэтычным аўтобусе, удзельнічайце ў аўтограф-сесіях беларускіх пісьменнікаў. Маргарыта Прохар, Леканала Культура.